Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean. În această emisiune vom continua tema pe care am propus-o, cunoașterea mesajului pe care Dumnezeu l-a descoperit prin profeții săi, mai ales în perioade de criză, în situații în care oamenii aveau nevoie să înțeleagă planul pe care Dumnezeu îl are. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu nu face nimic fără să nu-și descopere voia sa slujitorilor săi proroci. Discutăm despre un timp foarte mult în atenția noastră, chiar și astăzi este vorba de timpul potopului. Vorbim despre modul în care Dumnezeu și-a transmis mesajul său în acel timp, în acel moment istoric, și despre reacția oamenilor, despre modul în care ei au primit mesajul din partea lui Dumnezeu. Discutăm despre acest timp împreună cu pastorul Traian Aldea, lector universitar, doctor. Bine ați revenit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Înainte de a discuta despre mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis prin Enoch și prin Noe, legat de acest moment foarte important, aș vrea să vă întreb, există dovezi arheologice că a fost o civilizație înainte de momentul acesta de potop? Nu discutăm și momentul potopului, dacă a fost sau n-a fost, da, pentru că nu are sens și nu este în contextul discuției noastre, dar există anumite dovezi arheologice legate de existența unei civilizații înainte de potop sau că momentul acesta a făcut o trecere?
Sigur că există. În primul și în primul rând, petrolul de care avem atât de mare nevoie este rezultatul animalelor și a oamenilor care au fost atunci. De acolo îl avem. Iar cărbunele este rezultatul vegetației, a copacilor care erau în vremea aceea. Ei au devenit cărbune. Asta este primul element. Ceva mai concret, avem epopeea lui Gilgamesh, care este un document foarte clar despre existența potopului și a unui om care a supraviețuit potopului. Foarte clar. Avem un cilindru sumerian, foarte vechi, 2500-2700 înainte de Hristos, pe care sumerienii de atunci, care erau foarte aproape de momentul potopului, doar câteva sute de ani după potop, ei spun așa: aceștia sunt regii care au domnit înainte de potop, clar, și-au tras linie și-au enumerat 7 regi. Iar după asta, aceștia sunt care au domnit după potop.
Există vreo diferență între timpul de domnie al celor de după potop și cei care au domnit înainte de potop?
Sigur că da. La cei care au domnit înainte de potop, perioada domniei este foarte mare, mergând de la 15.000 până la 30.000 de ani. Evident, este o exagerare, dar și aceasta spune ceva. Pentru că Biblia ne spune că înainte de potop, oamenii trăiau până la aproape 1.000 de ani. Deci, cum nouă ni se pare 1.000 de ani enorm de mult față de 80-90, tot la fel și lui se părea față de perioada lor, domnia acelora exagerat de mare. Deci asta ar fi un element. Apoi există un lucru pur arheologic, groapa făcută de un arheolog englez, Leonard Dudley, care săpând la ur și a zis, ia să mă duc eu cât mai adânc. Și a săpat o groapă de 19 metri. Evident că în prima parte a găsit straturile arheologice cu urme de existență umană, ceramică, pietre lucrate și altele. Apoi a dat de un strat de aluviuni între 3 și 4 metri grosime, unde nu era nimic urmă umană, ci doar aluviuni aduse de apă. Și după acest strat de aluviuni a dat din nou de urme de activitate umană, obiecte care au trecut prin prelucrarea umană. Iar acest arheolog a spus, astea sunt înainte de potop, pentru că avem activitatea actuală, avem aceste aluviuni foarte groase care pot fi aduse de potop și sub aceste aluviuni, deci înaintea de potop, uite că avem încă documente că au fost oameni care au prelucrat și au făcut ceva. E un document destul de interesant și destul de clar.
Da, aș vrea să mai pun multe întrebări despre aspectul acesta și sunt convins că ați avea răspunsuri foarte interesante. Dar am început cu aceste întrebări pentru ca să îi ajutăm pe cei care ne urmăresc acum și să înțelegem și noi mai bine cum a fost primit mesajul lui Noe de către acești oameni și într-un astfel de timp. Pentru că mă gândesc, dacă și într-o viață de 70-80 de ani pe care o avem și sau 120 de ani, cum spune versetul 3 de aici din Cartea Genezei, capitolul 6, și într-o viață din aceasta un conducător și o civilizație poate să ridice anumite monumente, anumite edificii, există această dorință de afirmare. Mă întreb cum era tendința aceasta înainte de potop, când oamenii trăiau câteva sute de ani. Și în acest context, mă întreb cum a fost primit mesajul lui Noe, care la un moment dat a venit și a spus că Dumnezeu a zis că va șterge pe om de pe fața pământului, versetul 7, în același capitol, Geneza 6, că zilele omului vor fi de 120 de ani, că nu vor mai trăi sute de ani, și că el trebuie să-și facă o corabie prin care vor fi scăpați cei care vor crede în profeția lui, versetul 20 din același capitol.
Hai, în primul rând trebuie să clarificăm și să explicăm puțin acest mesaj. Deci mesajul pe care Noe l-a adus contemporanilor săi era unul foarte șocant. Foarte șocant. În primul rând pentru că clima de atunci sau situația de atunci nu cunoștea ploaie, nu cunoștea revărsări de apă, chiar apele se pare că erau mult mai puține, adică mările, râurile, nu era ceea ce avem astăzi, nu știm foarte exact. Și atunci, într-o lume unde apa nu este atât de mult prezentă și atât de violentă cum este în lumea de astăzi, să spui că omenirea va pieri prin ape, era cu adevărat șocant și era chiar împotriva observațiilor naturale ale naturii. Primul lucru. În al doilea rând, este ideea de judecată. Ideea că Dumnezeu este revoltat pe situația morală și spirituală a omului și datorită decăderii foarte, foarte adânci în care a ajuns, a decis să îl nimicească. Ei, omul niciodată nu se bucură când primește o sentință. Oricât ar fi de mare hoț, când îi spune că a luat 7 ani de închisoare, strigă, sunt nevinovat. Nu-i place.
Sau cel puțin contestă.
Sau contestă.
Pedepsa.
Așa că ideea de judecată nu ne place niciunuia, mai ales acei oameni care erau extrem de stricați, când aude că Dumnezeu i-a judecat și i-a condamnat, s-au revoltat. Și în al treilea rând este precizarea. Asta mi se pare cea mai puternică treabă, ce zile lui vor fi de aici înainte 120 de ani. Deci din momentul în care Noe a primit mesajul despre potop și din momentul în care Noe a început să pregătească lucrarea pentru corabie, au mai rămas 120 de ani. Putem să vorbim de acum de o numărătoare inversă. 180, 50, 30, 10 și apoi numărăm anii, numărăm lunile, se apropie momentul critic. Aceasta este pentru prima dată în istoria omenirii când Dumnezeu fixează o perioadă și perioada aceea este ultima ocazie când omul poate să facă ceva. Putea să treacă să-l ajute pe Noe și să aibă parte de salvarea prin Noe. Putea să zică, dar nu încăpem toți în corabie, hai să mai facem încă una, ca să intrăm mai mulți. Putea. Deci observați că atunci când Dumnezeu rostește o sentință, deci o judecată, și este categorică, oferă și o posibilitate. Chiar pentru ultima ocazie, oferă o posibilitate ca omul să poată scăpa. Uite, nu o să mai puteți trăi pe acest pământ, pentru că acest pământ îl voi distruge, dar puteți să vă salvați viața. Puteți să continuați viața într-o nouă condiție. Haideți, faceți ceva ca să vă salvați. Acesta este mesajul lui Noe.
E foarte interesant că acest mesaj, sau e foarte trist mai bine spus, că acest mesaj al lui Noe n-a fost primit, mai ales că avem de-a face și cu mesajul lui Enoch. Epistola lui Iuda, versetele 14 și 15, ne vorbește despre această avertizare a lui Enoch. Cum a fost această avertizare și cum a fost lucrarea profetului Enoch? Cum putem să înțelegem din ceea ce ne spune Sfânta Scriptură?
Putem spune că atunci când este o problemă foarte importantă, întotdeauna Dumnezeu își dublează mesajul. Dublarea mesajului ar însemna o subliniere sau, cum obișnuim noi acum, o scriere în bold, îngroșată. Fiți atenți, acest lucru este foarte important. Și îl întâlnim la faraon, visul se repetă. Întâlnim la Nebucadnețar, se repetă anumite lucruri. Deci această dublare, fie a mesajului în două forme, fie aceluiași mesaj prin doi profeți, vine ca să spună cu certitudine, cu siguranță, lucrul acesta va avea loc. Enoch, fiind anterior lui Noe, deci Enoch este al 7-lea patriar, Noe este al 10-lea patriar, deci iată, sunt 3 generații distanță, fiind înaintea lui, și el a avut o viziune, și el a avut o claritate, și se pare că acest lucru l-a prezentat într-o formă inedită, cum n-a mai făcut nimeni. El știa despre acest lucru înainte de nașterea copilului său și a pus numele la copilul său Metuselah. Și Metuselah este format din două cuvinte ebraice, primul care înseamnă Metu, adică a murit, și Selah s-a oprit. Adică toate se vor opri când el va muri. Poate că atunci oamenii nu au înțeles prea clar, dar Metuselah trăiește. Este contemporan cu Noe. Și când Metuselah era destul de bătrân, vine Noe și spune încă 120 de ani și Dumnezeu va nimici pământul. Și atunci Metuselah spune, da, tatăl meu a spus că atunci când eu voi muri, toate se vor opri. Și acum observați că două profeții merg paralel. Viața lui Metuselah și 120 de ani. Și mai avem, să zicem, 10 ani. Și Metuselah este un om de 959 de ani. Păi, zice, n-a mai trăit niciunul ca el. Păi, când moare bătrânul ăsta? Păi, o să moară când e sfârșitul lumii. Păi, până la sfârșitul lumii, noi zice că mai sunt 10 ani. Ia să vedem. Trăiește până atunci, nu trăiește? Și Metuselah ajunge 60, 61, 62, 68. Și când împlinește 969 de ani, moare. Și oamenii spun, oh, acum ar trebui să aibă loc sfârșitul lumii. De asta de ce spune Noe? 120 de ani. Păi și 120 de ani, tot acum se împlinesc.
Corabia era finalizată.
Corabia era gata. Deci observați cât de puternice sunt argumentele care Dumnezeu le aduce. Și tocmai în momentul acela totul este gata, noi mai facem un ultim apel și oamenii asistă la ultimul argument. Toate animale, gândiți-vă că sunt o mulțime de animale extrem de fioroase, extrem de mari, care nu poți să le conduci tu cum vrei. Vin elefanții, doi câte doi, intră în corabie. Vin leii, tigrii, panterele și altele, intră în corabie. Vin păsările, tot felul de păsări, intră în corabie. Și oamenii se uită uimiți, specialiștii, ce le-a dat de mâncare, le-a pus ceva, le-a ademenit, știți, totdeauna oamenii găsesc motivație. Dar minune e minune. Toate animalele au intrat în corabie. Și apoi Dumnezeu spune, Noe, intră și tu cu familia ta în corabie. Și ușa se închide. Se închide. Și când oamenii încearcă să mai deschidă ușa, nu mai pot deschide. O mână divină a lucrat în toți acești ani. Acesta este glasul profetului. Avertizează, îți oferă documente extraordinare, dar când se împlinește timpul, ceea ce a închis, nimeni nu mai deschide.
Aș vrea să ne întoarcem puțin înainte de momentul acesta, irreversibil oarecum, când oamenii au putut să mai intre. Există anumite descrieri și imaginare, dar și profetice, le considerăm, am amintit de Ellen White în emisiunile trecute, care oarecum dezvoltă tabloul și tensiunea care a existat în timpul acela, cum a fost primit mesajul lui Noe. Și există situații, sau au existat cu siguranță, și ați făcut și dumneavoastră referire, că au venit persoane care au explicat că ceea ce spune Noe n-are cum să se întâmple pentru că nu s-a întâmplat până acum. Era un argument. Apoi, pe de altă parte, avem situația aceasta atât de prezentă a topirii, oarecum a entuziasmului omului, care la început l-a ajutat pe noi, poate a fost mai mulți care l-au ajutat și în final nu au mai ajutat nici alții, și faptul că a trecut așa de mult timp, ceea ce într-un fel e un argument pentru dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui, a fost un contraargument al celorlalți care au spus că de fapt ziua trece, zilele trec, timpul trece și toate rămân la fel, nu se schimbă nimic. Cum putem să înțelegem o astfel de tensiune într-un context în care noi n-am trăit, dar revenim la una dintre întrebările pe care am amintit-o mereu. Să ne situăm în rolul persoanelor care stăteau pe margine și vedeau ambele argumente. De ce totuși argumentele celor de atunci, din timpul acela, au fost mai puternice decât argumentele lui Noe?
Eu privesc dintr-o perspectivă și vreau să rămân consecvent. Eu privesc din perspectiva profetului. A existat un potop? A existat. Avem documente clare. A fost acest potop prevăzut, avertizat și anunțat? A fost. Au fost argumentele profetului clare? Au fost. Dovedite pe două căi. Și pe Metusela și prin 120 de ani. Dacă lucrul acesta este foarte clar, atunci, pentru mine, partea asta e importantă. Eu trebuie să privesc lucrurile din perspectiva mea, a omului biblic și a profetului. Iar telespectatorul nostru și ascultătorul nostru trebuie să înțeleagă că, pe lângă toate explicațiile științifice, mistice, tradiționale, mai există și o explicație profetică, biblică. Și prezentăm aceasta. Evident că trăim într-o lume creștină, unde toți îl acceptăm pe Domnul Hristos cu multă bucurie. Atunci, dacă îl acceptăm pe Domnul Hristos cu multă bucurie, Domnul Hristos spune, cum a fost în zilele lui Noe, la fel va fi și în zilele sfârșitului lumii. Ce a fost în zilele lui Noe? Păi în zilele lui Noe s-a vestit un final, un final de civilizație. Lumea aceasta va pieri prin potop. Și a fost. Toate documentele sunt clare. Cum a fost acel final de civilizație prin potop, spune Domnul Hristos, va fi un alt final de civilizație prin foc. Cum oamenii din timpul lui Noe au fost refractari, barjocoritori, nepăsători, indiferenți, sfidători, oamenii din timpul acesta vor fi tot la fel. Și acum, singura întrebare pe care eu o pun este aceasta. Dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, unde vreți să vă încadrați? În categoria celor care iau seama și vor să folosească mijlocul de salvare oferit de Dumnezeu și se salvează? Sau în categoria celor care bajocoresc, nu cred, iau de râs, ignoră, nu vor să audă? Sunt două categorii. Asta e problema. Eu, unul, îmi doresc ca discuția potopului reluată de Iisus Hristos și oferită ca un model al societății de astăzi, să nu fie zadarnică. Să o putem înțelege. Vedeți, aceasta nu este doar o problemă strict religioasă, ci o problemă generală. De foarte multe ori s-a întâmplat acest lucru. Mi-aduc aminte foarte clar de inundații. Inundațiile din anul 70, teribile, eu le-am trăit atunci, am terminat liceul, venea Mureșul imens de mare, kilometri lățime, și veneau autorități, spuneau, oameni buni, fugiți, fugiți că vă ia apa. Și nu au vrut să meargă. Eu am intrat într-o casă să scot o bătrânică și mi-a spus, dacă nu ieși televizorul cu mine, nu plec de aici. Uite, omul așa gândește, mai bine moare cu televizorul în brațe, dar nu vrea să iasă de acolo. Așa a fost și în timpul lui Noe, așa este și astăzi. Asta este structura omului.
Am înțeles că este vorba de o potrivire față de Dumnezeu. Versetul 5 din capitolul 6 spune că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Există profeții, avem Sfânta Scriptură, avem Radio Vocea Speranței, Speranța TV și alte mijloace prin care Dumnezeu îți transmite mesajul. Dar unde e corabia?
Fiecare epocă își are felul lui. Dumnezeu a spus lui Noe și a făcut un legământ, zice, Noe, promit, lumea nu va mai fi distrusă printr-un potop de apă. Și acest lucru l-a prezentat prin curcubeu. Ori de câte ori va apare curcubeu după ploaie, apare și făgăduința, Dumnezeu nu ne mai distruge prin potop de apă. Dar Dumnezeu spune așa, că lumea aceasta va fi distrusă prin foc. Iar corabia este mesajul lui. Cine deschide ușa și mă primește pe mine, va fi salvat. Corabia este Iisus Hristos. Și aș vrea să amintesc un psalm foarte frumos, anul 90, care spune așa, 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este scutul meu, adăpostul meu, ocrotirea mea. 1000 să cadă la stânga mea și 10.000 la dreapta mea, dar de mine nu se va ocroti. Corabia este Iisus Hristos, acceptarea Lui ca mântuitor personal. Și atunci vom fi salvați.
Dar dacă păstrăm cumva simbolistica de la potop, totuși e vorba de un anumit grup care a fost salvat atunci. E adevărat că acceptarea lui Iisus îți oferă garanția salvării, dar pe de altă parte, cum vedeți partea aceasta a comuniunii, a relației și momentul de față?
Păi, din lumea de atunci au scăpat 8 oameni. Deci Noe cu soția lui, cei 3 băieți cu soțiile lui, deci în total au fost 8 oameni. Chiar dacă poate nu toți meritau. Pentru că s-a dovedit că Ham a fost nevrednic de aceasta, dar
atunci am meritat.
Prin Noe a scăpat și el. Despre timpul nostru, profeții spune ce, chiar dacă ar mai trăi Noe, deci astăzi nu s-ar scăpa decât viața lui. N-ar mai scăpa nimeni pe lângă el. Iar Biblia spune că oricât de mare ar fi biserica, oricât de mare ar fi lumea, doar o mică rămășiță, o rămășiță de oameni vor scăpa. Acea rămășiță care spune foarte clar și de câteva ori repetă profetul Bibliei, au semnamentele. Au credința lui Iisus Hristos, au poruncile lui Dumnezeu, au mărturia lui Iisus Hristos și au răbdarea sfinților. Acestea vor scăpa. Și vreau să vă dau un exemplu care m-a impresionat și care este așa o aplicație la zilele noastre. În timpul celui de-al doilea război mondial, un soldat din armata lui Hitler, gândiți-vă, soldat în armata lui Hitler, grad de sergent, deci nu un soldat simplu, care avea pistol la el, pentru că sergenții nu purtau o armă mare, ci un pistol, pleacă în război. Omul acesta era un creștin autentic, care avea poruncile lui Dumnezeu în suflet. Și așa se aporuncă, spune să nu ucizi. Și el a spus, plec în război, nu vreau să ucid niciun om. Și ca să fiu sigur că nu ucid niciun om, pistolul care îl am, vreau să-l arunc. Și într-un lac care l-a avut în cale, a luat pistolul și l-a aruncat în mijlocul lacului. Și a făcut altul din lemn, asemănător, l-a vopsit cu creme de ghete negru, că s-a dat așa, și l-a băgat în toc. Toți știau că el are pistolul în toc. 5 ani de zile a făcut tot război, s-a dus până aproape de Stalingrad și s-a întors înapoi, fără să tragă un glonț. Dintr-un batalion de aproximativ 1000 de oameni, s-au mai întors 6. 6. De ce? Pentru că omul acesta a luat acest cuvânt. 1000 să cadă în stânga ta și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Iată cum Dumnezeu te salvează. Te salvează ascultând de cuvântul Său. respectând poruncile sale. Atunci aparții acelei rămășițe. Acesta e corabia de astăzi. Conformarea cu condițiile cerute de Dumnezeu. Și iar el își împlinește făgăduința. A scris o carte, puteți să o citiți, puteți să o căutați. Chiar așa se intitulează, O mie să cadă. Omul acesta este un exemplu viu în timpul nostru ce însemnează să te încrezi în cuvântul profetic, ce însemnează să rămâi lângă Dumnezeu, ce însemnează așa cum noi e. Oamenii l-au socotit că e nebun. Păi gândiți-vă, în armata lui Hitler, tu să-ți arunci pistolul și să pui unul de lemn în tocul respectiv. Era nebun, putea fi băgat în tribunalul militar, dar el a avut mai multă încredere în Dumnezeu și a ascultat de Dumnezeu.
De fapt, aceasta este una dintre marile lecții pe care le primim din lucrarea profetică a lui Noe. Această credință lucrătoare, o credință care nu doar a crezut mesajul lui Dumnezeu, ci a fost și l-a făcut și să lucreze, să construiască acea corabie în ciuda faptului că nu a fost ploaie. Cum spunea cineva, credința te ajută să mergi înainte în ciuda contextului care te descurajează să mergi înainte și fără să te gândești la consecințele care vor fi după aceea. Și ne-ați ilustrat foarte frumos prin istoria acestui sergent. Probabil că cei care ne ascultă și ne urmăresc au în minte și istoria lui Desmond Doss, filmul Hacksaw Ridge, fără armă, linia întâi. Dar e important să rămânem alături de Dumnezeu, să credem mesajul profeților chiar și atunci când sunt foarte multe argumente împotriva mesajului și când sunt puțini cei care îl urmează și îl acceptă. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit și în această ocazie. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag la o întâlnire viitoare. Până atunci, la revedere!